Bayangkan Anda menyewa seorang kontraktor untuk membangun rumah idaman Anda. Tapi, tanpa pernah sekalipun bertanya kepada Anda.
Nggak nanya butuh berapa kamar gitu ya?
Nah, iya. Nggak nanya butuh 3 kamar tidur kah, punya mobil untuk garasi kah, atau mau dapur terbuka. Kontraktor itu tiba-tiba langsung tuang semen aja dan nyusun batu bata.
Wah, hasilnya pasti bencana arsitektur itu.
Betul sekali. Anda mungkin tertawa mendengarnya. Tapi anehnya, itulah yang sering banget dilakukan oleh banyak programmer atau desainer sistem pemula saat mereka mau bikin sebuah basis data.
Iya, mereka sering langsung nulis kode tanpa bertanya dulu.
Tepat. Nah, selamat datang di Bedah Materi Mendalam kita kali ini. Untuk Anda para mahasiswa atau pembelajar yang sedang fokus mendengarkan, siapkan diri Anda. Karena kita akan membongkar tuntas kenapa hal itu bisa terjadi dan gimana cara menghindarinya.
Dan pertanyaan besarnya yang bakal kita jawab di eksplorasi kita hari ini adalah, gimana sih sebuah sistem raksasa bisa melayani jutaan transaksi setiap hari tanpa pernah crash?
Padahal kalau ditarik mundur, kan sistem itu awalnya cuma bermula dari tumpukan dokumen kertas usang dan keluhan karyawan di meja HRD ya?
Betul, proses transformasinya itu yang sangat krusial.
Tentu saja. Tapi sebelum kita ngurai benang kusut itu, ada beberapa informasi identitas akademik wajib yang perlu saya sampaikan untuk Anda yang mendengarkan.
Silakan.
Sesi ini dirancang khusus untuk program studi Teknik Informatika Universitas Siber Asia. Kita sedang membedah materi mata kuliah sistem basis data, tepatnya sesi kedua yang berfokus pada teknik pencarian fakta.
Oke.
Dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Bapak Cian Ramadona Hasoltines, Eskom, Mkom. Dan sebagai catatan penting, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Arya Led.
Nah, misi kita hari ini sangat jelas. Di akhir bedah materi ini, Anda nggak cuma sekedar tahu definisi dari teknik pengumpulan data, tapi Anda akan paham secara mendalam metodenya.
Dan juga paham gimana menstrukturkan data tersebut, kan?
Betul. Sampai ke arsitektur di balik layar yang bikin sebuah basis data benar-benar bisa berfungsi di dunia nyata.
Kalau gitu, mari kita mulai dari kesalahan si kontraktor rumah tadi. Kita sepakat, kalau kita nggak bisa bangun sistem cuma dengan nebak-nebak apa yang diinginkan oleh pengguna.
Nggak bisa asal tebak. Kita harus cari tahu fakta yang sebenarnya.
Saya sering dengar desainer sistem di tahap awal ini harus bertindak kayak detektif. Tapi pertanyaannya, bukti apa yang sebenarnya lagi kita cari ini?
Analogi detektif itu pas banget sih. Karena sebagai pembuat sistem, senjata pertama Anda adalah apa yang kita sebut dengan examining documentation atau memeriksa dokumen.
Maksudnya, bongkar arsip klien gitu.
Iya, di tahap ini Anda belum nulis kode SQL, Anda bongkar arsip. Anda cari tahu kebenaran dari laporan keuangan mereka, memo internal, flowchart perusahaan.
Sampai manual operasionalnya juga.
Betul, sampai meneliti kamus data dari sistem lama mereka yang masih berjalan saat ini.
Tunggu sebentar, kenapa kita harus repot-repot baca manual operasional yang mungkin tebelnya bisa ratusan halaman?
Kelihatannya buang waktu ya?
Iya, maksud saya bukannya lebih cepat kalau kita langsung tanya aja ke manajer atau direkturnya soal gimana perusahaan mereka bekerja?
Pertanyaan yang bagus. Jawabannya karena seringkali ada jurang pemisah yang besar antara apa yang diyakini oleh pihak manajemen dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Ekspektasi versus realita ya?
Nah, iya. Seorang manajer mungkin bilang, oh proses refund barang di toko kami gampang banget, cuma butuh 2 langkah. Tapi waktu Anda cek dokumen log pengembalian barang, ternyata ada 7 formulir berbeda yang harus ditandatangani.
Wah, jauh banget bedanya.
Makanya, dokumen resmi itu ngasih Anda gambaran tentang sistem sebagaimana ia dirancang, yang nantinya bakal kita bandingin sama realitas di lapangan.
Saya paham sekarang. Dokumen itu teorinya, sementara prakteknya bisa jadi jauh berbeda.
Persis.
Terus, setelah kita ngumpulin semua dokumen itu, langkah selanjutnya pasti kita harus ngobrol sama orang-orang yang jalanin sistem itu, kan? Di catatan materi, teknik kedua ini adalah wawancara atau interviewing.
Betul. Tapi ada pembagian yang sangat spesifik di sini, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
Kenapa pembedaan ini begitu penting ya dalam desain basis data?
Karena dampaknya ke arsitektur sistem Anda bisa sangat fatal. Gini, wawancara tidak terstruktur itu bentuknya sangat cair. Anda datang bawa satu tujuan umum, terus Anda biarin klien cerita bebas kemana-mana.
Tapi bukannya biarin klien cerita bebas itu taktik yang bagus, kita kan bisa ngebangun kedekatan emosional atau rapor gitu.
Ya, bisa jadi.
Dan siapa tahu dari cerita yang bebas itu, kita malah nemu akar masalah yang sebelumnya nggak kita sadari.
Kalau untuk terapi psikologis atau riset sosial, mungkin iya. Tapi dalam konteks rekayasa perangkat lunak dan basis data, waktu Anda itu sangat terbatas.
Oh, karena spesifikasinya harus eksak ya?
Nah itu, kalau Anda biarin wawancara jadi sesi curhat yang nggak terarah, Anda bakal ngalamin yang namanya scope creep.
Scope creep itu maksudnya kebutuhan sistem tiba-tiba membengkak gitu?
Betul. Kebutuhan membengkak ke area yang sama sekali nggak relevan. Klien mungkin mulai ngeluh soal koneksi internet yang lambat atau kursi kantor mereka yang nggak nyaman.
Padahal kita lagi ngerancang relasi tabel untuk inventory barang ya?
Iya. Anda bakal kebanjiran data yang nggak bisa diterjemahkan jadi entitas atau atribut di dalam database.
Berarti kita bakal kehabisan waktu milah-milah mana yang informasi relevan dan mana yang sekedar keluhan operasional biasa?
Benar banget. Makanya untuk perancangan basis data kita pakai wawancara terstruktur. Anda datang bawa daftar pertanyaan spesifik yang udah dirancang dari temuan dokumen tadi.
Contoh pertanyaannya kayak gimana tuh?
Misalnya, berapa banyak digit nomor seri yang Anda gunakan untuk produk kategori elektronik? Gitu. Tapi terstruktur itu bukan berarti kaku kayak robot ya.
Tetap bisa ngobrol santai ya?
Tentu. Anda tetap bisa pakai pertanyaan terbuka untuk biarin mereka jelasin sebuah proses bisnis dan pakai pertanyaan tertutup untuk mastiin parameter datanya.
Oke, jadi kita udah punya dokumen yang isinya teori dan hasil wawancara yang isinya pengakuan dari para pekerja. Apakah dua hal ini udah cukup buat mulai mendesain basis data?
Belum. Disinilah teknik ketiga masuk, observasi.
Observasi, berarti terjun ke lapangan langsung.
Betul. Anda harus terjun dan lihat sendiri proses bisnis yang lagi berjalan. Karena ada fenomena menarik, karyawan itu sering tanpa sadar ambil jalan pintas waktu kerja.
Jalan pintas yang nggak tertulis di manual operasi ya?
Iya, dan nggak pernah mereka akuin pas diwawancara. Misalnya nih ya, Anda ngamatin seorang kasir. Di dokumen tertulis, setiap pelanggan baru wajib didaftarkan alamat emailnya.
Oke, SOP-nya begitu.
Tapi pas Anda observasi karena antrean lagi panjang banget, kasir itu selalu ngisi @@@.com buat semua pelanggan.
Wah, cuma supaya sistemnya bisa lanjut ke layar pembayaran ya?
Tepat.
Berarti kalau kita nggak observasi, kita mungkin bakal bangun tabel basis data yang mewajibkan validasi email super ketat.
Dan akhirnya?
Akhirnya sistem baru itu malah memperlambat antrian di kasir dan dibenci sama penggunanya dong.
100 buat Anda. Observasi itu memvalidasi dokumen dan wawancara. Nah, sebagai pelengkap, teknik keempat adalah riset.
Riset kayak baca jurnal gitu.
Betul, menggali jurnal, literatur industri, atau case study di internet. Anda cari tahu gimana rumah sakit lain mendesain sistem rekam medis mereka.
Supaya kita nggak buang waktu nemuin kembali roda yang udah ada ya.
Persis.
Wah, keempat teknik ini, pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, dan riset, benar-benar fondasi yang vital. Tapi gini, kita kan udah ngumpulin ribuan data mentah, flowchart, dan catatan lapangan nih.
Iya, banyak banget pasti.
Kalau kita harus baca dan analisis ini satu per satu, apalagi kalau datanya udah berbentuk transaksi jutaan baris, bisa butuh waktu bertahun-tahun.
Nggak akan sanggup pakai cara manual.
Nah, saya ada baca soal konsep yang bisa membalikkan keadaan ini. Mari kita bahas tentang data mining. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami gitu, bukan sih?
Ini lompatan konsep yang penting banget. Anda harus tahu volume data di dunia ini diproyeksikan berlipat ganda setiap 3 tahun.
Cepat sekali ya.
Mengumpulkan data itu gampang. Tapi data itu nggak ada nilainya kalau nggak ditransformasikan jadi informasi yang actionable atau bisa ditindaklanjuti.
Jadi data mining itu?
Ya, adalah proses otomatis, seringkali pakai algoritma buat menggali dan mengekstraksi informasi sekaligus nemuin pola tersembunyi atau hidden patterns dari kumpulan data raksasa itu.
Saya selalu suka nyari contoh nyata untuk hal-hal yang kedengarannya kayak sihir algoritma gini. Ada satu kasus klasik yang sering dibahas di komunitas IT.
Ah, saya kayaknya tahu nih, tentang supermarket.
Iya, tentang supermarket, popok bayi, dan bir.
Oh iya, itu case tadi yang sangat ikonik buat ngejelasin data mining.
Bagi Anda yang belum tahu, ada sebuah supermarket besar yang menganalisis jutaan baris data transaksi mereka pakai teknik data mining. Mereka cari korelasi barang apa yang sering dibeli secara bersamaan.
Dan hasilnya mengejutkan, kan?
Banget. Algoritma nemuin pola tersembunyi. Ternyata pada hari Jumat malam, penjualan popok bayi berbanding lurus dengan penjualan bir.
Masuk akal sih kalau dipikir-pikir.
Iya. Usut punya usut, alasannya itu para ayah muda yang ditugasin istrinya beli popok sepulang kerja di akhir pekan, mereka sekalian beli bir untuk dinikmati sendiri.
Dan hasil dari penemuan pola itu mengubah strategi bisnis mereka loh. Supermarket akhirnya mindahin rak bir supaya berdekatan sama rak popok.
Penjualan keduanya meroket ya pasti?
Meroket tajam. Itulah kekuatan data mining. Ya bukan cuma nyari data yang udah kita ketahui, tapi nemuin korelasi anomali yang nggak bisa dilihat mata manusia.
Tapi ada batasannya nggak sih algoritma ini?
Ada satu batasan mendasar. Secerdas apapun algoritmanya, data mining nggak bisa nemuin pola yang emang sejak awal nggak ada di dalam kumpulan data itu. Algoritma nggak bisa ciptain fakta dari ruang hampa.
Masuk akal, itu poin yang sangat adil. Nah, supaya data mining ini bisa bekerja maksimal, nemuin korelasi kayak popok dan bir tadi, jutaan transaksi itu kan nggak mungkin disimpan di dokumen Word ya.
Atau di Excel biasa gitu.
Nggak bakal kuat.
Makanya di materi ada istilah glosarium yang harus kita definisikan. RDBMS atau Relational Database Management System.
RDBMS ini jantung dari penyimpanan data modern. Secara definisi glosarium, ia adalah sebuah program komputer, sebuah perangkat lunak yang didesain khusus untuk ngatur sekumpulan data.
Jadi datanya nggak dilempar gitu aja?
Nggak dong, disimpan secara terstruktur di dalam tabel-tabel. Dan sistem ini bertugas melayani operasi permintaan data atau query dari pengguna, sekaligus pastiin integritas data tetap terjaga. Sebagai mahasiswa IT, kita tahu kan nyimpen data di program spreadsheet datar itu rawan masalah. Misalnya gini, kalau kita nyimpen data di tabel biasa tanpa relasi, terus ada manajer namanya Budi pindah departemen.
Wah, capek itu gantinya.
Iya kan? Kita harus nyari nama Budi di seluruh file dan update jabatannya di ribuan baris transaksi. Kalau ada satu aja yang terlewat, data kita jadi cacat atau inkonsisten.
Nah, disitulah aspek relasional dalam RDBMS mecahin masalah mimpi buruk ini.
Gimana tuh jeniusnya sistem relasional ini?
Daripada kita mengulang-ulang nama dan departemen Budi di setiap transaksi pesanan, RDBMS memungkinkan kita mecah informasi itu ke tabel yang berbeda.
Oh, dipisah gitu?
Iya, ada satu tabel khusus untuk pegawai dan satu tabel terpisah untuk transaksi. Terus, gimana mereka terhubung? Melalui apa yang kita sebut primary key atau kunci utama.
Misalnya pakai ID pegawainya Budi.
Tepat. Jadi, di tabel transaksi, kita cukup nyimpen nomor ID-nya aja. Bukan seluruh profil Budi.
Oh, ngerti. Berarti kalau Budi pindah departemen, kita cuma perlu perbarui satu baris aja di tabel pegawai ya?
Betul sekali. Dan otomatis seluruh jutaan transaksi yang punya ID Budi bakal mereferensikan departemen barunya secara real time. Sangat efisien dan hemat ruang.
Keren banget. Dan ini cuma dipakai di korporasi perbankan besar aja atau gimana?
Kalau dulu sih iya, monopoli server raksasa. Tapi hari ini, bahkan sistem kasir point of sale di warung kopi modern yang ngelacak stok biji kopi dan membership pelanggan, itu udah pakai teknologi basis data relasional.
Baik. Kita udah ngelakuin pencarian fakta dengan benar, udah merancang tabel-tabelnya pakai RDBMS yang solid, dan aplikasinya udah selesai decoding. Terus, besok kita udah bisa kasih sistem ini ke klien dan merayakannya dong?
Sangat tidak disarankan.
Kenapa tuh?
Anda nggak bisa mendeploy sebuah sistem ke dunia nyata tanpa mengujinya. Kalau Anda ngerakit mesin pesawat, Anda nggak mungkin langsung isinya sama penumpang tanpa test flight yang ekstrim, kan?
Iya, pastinya bakal jatuh pesawatnya.
Makanya, kita harus masuk ke fase testing dan perawatan.
Oke, jadi testing di tahap ini cuma sekedar nyari bugs atau kode yang salah ketik aja? Atau ngevaluasi metrik yang lebih besar?
Kita mengevaluasi keseluruhan ketahanan sistem. Tujuan testing ini buat pembuktian empiris kalau program dan struktur database yang Anda bangun itu bebas dari kesalahan fungsional.
Ada metrik utamanya nggak?
Ada 5 kriteria pengujian yang wajib dipegang setiap desainer sistem. Mari kita bedah pakai skenario biar lebih jelas urgensinya. Yang pertama itu learnability.
Seberapa cepat sistem ini bisa dipelajari oleh pengguna baru, kan?
Bener. Bayangkan restoran cepat saji yang punya pergantian karyawan sangat tinggi. Kalau sistem kasirnya mengharuskan karyawan baru ikut pelatihan 2 minggu cuma buat ngerti cara batalin pesanan.
Wah, berarti learnability sistem itu buruk sekali. Antar mukanya harus intuitif dong.
Saya setuju. Lalu kriteria kedua, performance.
Kalau soal performa, user kan sering banget ngeluh, aduh kok aplikasinya loadingnya lama banget, muter-muter terus.
Iya, sering dengar itu.
Secara teknis di sisi basis data, apakah ini murni masalah server yang kurang kuat atau ada masalah query yang harus diuji?
Seringnya sih itu masalah desain basis datanya. Performance itu ngukur seberapa cepat sistem merespons query dari pengguna.
Oh, jadi kalau user nyari data penjualan 5 tahun terakhir?
Dan butuh waktu 3 menit buat munculin hasilnya, itu masalah besar. Dalam testing, Anda harus cari tahu, apakah query SQL-nya terlalu berbelit-belit? Atau jangan-jangan Anda lupa masang indeks pada kolom tanggal?
Kalau nggak pakai indeks, sistemnya bakal mindai jutaan baris satu persatu ya?
Betul. Itu semua dievaluasi di metrik performa.
Wawasan teknis yang krusial tuh. Lanjut kriteria ketiga, di materi ada istilah robustness atau kekebalan. Maksudnya sistem harus kebal dari apa? Virus?
Kebal terhadap ketidaksempurnaan penggunanya. Pengguna itu pasti bakal ngelakuin kesalahan. Ini fakta mutlak.
Oh, human error?
Iya. Bayangkan Anda bikin kolom input tanggal lahir, tapi pengguna dengan santainya malah ngetik teks kata hari ini atau lupa di situ. Apa respon sistem Anda?
Kalau sistemnya nggak robust, aplikasinya bakal langsung crash, layarnya putih, atau munculin pesan error kode yang menakutkan buat user.
Persis. Sistem yang punya robustness tinggi bakal mampu nanganin input sampah tadi tanpa ngalamin kehancuran fatal. Sistem cuma bakal nolak data itu, terus ngasih notifikasi ramah kayak, mohon maaf format tanggal tidak valid.
Jadi ia bertahan dari kesalahan pengguna ya? Masuk akal. Nah, metrik keempat ini recoverability. Ini skenario horor buat anak IT nih.
Waduh, soal apa nih?
Bayangin kasir restoran tadi lagi proses transaksi senilai 5 juta rupiah. Datanya baru setengah masuk ke memori, tiba-tiba listrik wilayah mati total. Server mati.
Wah, ngeri tuh.
Pas listrik nyala lagi 10 menit kemudian, apa yang terjadi sama data itu?
Nah, itulah ujian recoverability-nya. Kalau sistem Anda gagal di metrik ini, data itu bakal korup. Transaksi menggantung di tengah jalan, saldo pelanggan kepotong, tapi pesanan nggak tercatat.
Bencana besar dong.
Pasti. Sistem dengan recoverability yang baik punya mekanisme rollback. Waktu sistem nyala lagi, basis data bakal sadar kalau ada transaksi yang belum selesai utuh. Terus dia batalin semua pecahan transaksi itu.
Dan ngebalikin saldonya secara otomatis ya?
Betul, untuk mastiin integritas data tetap utuh. Kemampuan pulih dari kegagalan ini wajib diuji.
Luar biasa penting. Kriteria kelima yang terakhir, adaptability. Beradaptasi.
Adaptability ini bicara soal masa depan. Hari ini perusahaan yang Anda buatin sistemnya mungkin cuma jualan di dalam negeri pakai rupiah. Tapi 5 tahun lagi...
Mereka buka cabang di luar negeri dan harus proses euro atau dolar.
Tepat. Apakah saat itu terjadi, mereka harus buang sistem Anda dan bangun dari nol? Atau sistem Anda cukup luas buat ditambahin modul mata uang baru tanpa ngerosak struktur lama?
Ah, ngerti. Jadi, kelima hal ini, learnability, performance, robustness, recoverability, dan adaptability adalah checklist wajib sebelum rilis produk.
Wajib hafal itu.
Dan setelah dirilis pun, ada istilah operational maintenance. Sistem kan pada dasarnya makhluk hidup yang butuh dirawat ya.
Betul. Kalau datanya makin numpuk, kita harus rapiin penyimpanannya, mereorganisasi indeks, dan penyesuaian biar nggak melambat. Siklusnya nggak berhenti saat kode selesai ditulis.
Baik. Sekarang setelah kita nelusurin panjang lebar dari dokumen HRD, wawancara, data mining, bikin tabel RDBMS, sampai fase testing yang kejam tadi.
Cukup panjang perjalanannya.
Mari kita mundur selangkah. Kita lihat wujud sistem basis data yang udah jadi ini secara utuh. Tapi ini pertanyaan yang sering menjebak. Apakah semua pihak yang berinteraksi dengan sistem ini melihat kerumitan database yang sama persis?
Jawabannya adalah tidak. Dan ini fondasi teoretis yang sangat elegan di ilmu basis data. Wujud basis data itu relatif, tergantung dari kacamata siapa Anda melihatnya.
Mari kita bedah konsep ini pakai analogi deh. Bayangin sistem yang baru kita bangun ini adalah sebuah restoran besar yang sibuk banget.
Oke, restoran.
Kalau kita posisinya sebagai pelanggan yang datang buat makan siang, kita kan nggak perlu masuk ke dapur.
Nggak boleh malah.
Iya kan? Pelanggan cuma disodorin buku menu yang rapi, ada gambar indahnya, lengkap sama harga. Pelanggan nggak perlu tahu ayam itu dari peternakan mana, atau koki pakai pisau merek apa. Nah, di dunia basis data, pelanggan ini posisinya di mana?
Pelanggan restoran Anda itu mewakili tingkat eksternal atau external level dalam arsitektur basis data standar ANSI SPARCH.
Arsitektur ANSI SPARCH.
Seorang kasir atau staff front office cuma disajikan layar antar muka yang relevan sama kerjaan mereka.
Mereka cuma lihat data yang udah ramah pengguna ya, bukan deretan kode rumit.
Betul sekali.
Terus kalau otoritasnya dinaikin, di restoran itu kan ada manajer. Nah, manajer ini nggak pakai buku menu.
Dia butuh data lebih dalam.
Ya, dia harus lihat laporan ketersediaan bahan baku di gudang, dia harus ngehubungin jadwal masuk supplier tomat sama jadwal shift koki. Manajer pegang cetak biru operasional, ini posisinya di mana?
Sang manajer itu mewakili tingkat konseptual atau conceptual level. Ini adalah cara pandang dari kacamata desainer basis data secara logis.
Maksudnya secara logis itu gimana?
Disinilah Anda sebagai ahli IT bekerja membuat diagram entity relationship. Anda mendefinisikan semua tabel yang ada di perusahaan, gimana tabel pelanggan berelasi sama pesanan, primary key-nya apa.
Aturannya juga dibikin di sini.
Betul. Tapi ingat, di tingkat konseptual ini, desainer masih mikir murni di ranah logika informasi. Mereka belum pusingin, di server mana data ini diletakkan?
Ah, transisi yang menarik. Karena kalau di analogi restoran kita, pihak yang mikirin hal fisik itu pastilah teknisi bangunannya atau arsitek dapurnya ya.
Pastinya.
Teknisi kan nggak peduli soal resep manajer atau gambar buku menu. Teknisi pedulinya cuma di mana saya harus nanam pipa gas biar efisien, berapa meter persegi kapasitas rak besi untuk nyimpen beras, itu dunia fisiknya.
Analogi yang sangat akurat. Dan teknisi dapur itu adalah tingkat internal atau internal level dalam arsitektur ANSI SPARCH.
Cara pandang sistem komputernya sendiri dong ya?
Iya, cara pandang terhadap data fisik. Disinilah database administrator mikirin gimana data itu diubah jadi himpunan byte dan megabyte, pakai hard drive tipe apa, teknik enkripsinya apa.
Urusan kompresi data dan memori diselesaikan di tingkat internal ini.
Benar.
Wah, tiga dimensi yang bekerja simultan pada satu objek. Tingkat eksternal untuk kemudahan user, tingkat konseptual untuk logika bisnis desainer, dan tingkat internal untuk efisiensi penyimpanan fisik oleh administrator.
Konsep yang indah kan? Karena ini menjamin independensi data.
Oh, maksudnya kalau kita ganti hard disk lama dengan SSD baru di tingkat internal, kita nggak perlu repot nyuruh pelanggan belajar baca buku menu baru di tingkat eksternal ya?
Betul sekali. Kerumitannya dipisah jadi kompartemen yang independen. Kalau satu sisi di-upgrade, sisi lainnya nggak bakal runtuh.
Luar biasa. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung bedah materi yang sangat intens ini. Kita udah bongkar alur basis data dari pencarian fakta sampai arsitektur tingkat akhir.
Banyak banget yang udah kita ulas.
Pastinya. Untuk Anda para mahasiswa, mari kita konsolidasikan pengetahuan ini. Pakar kita akan merangkum 4 poin fundamental yang wajib Anda ingat, resapi, dan jadikan prinsip dalam karir IT Anda.
Silakan catat baik-baik. Pertama, jangan pernah menebak kebutuhan sistem. Selalu mulai dengan teknik fact-finding, analisis dokumen dengan kritis, lakukan wawancara terstruktur biar nggak bias, dan wajib observasi langsung buat validasi lapangan.
Jangan malas ke lapangan pokoknya.
Betul. Kedua, pahami kalau data mentah perlu diubah jadi wawasan strategis lewat data mining, dan dukung sistem skala besar dengan merancang RDBMS yang efisien buat hindari duplikasi.
Terus yang ketiga soal pengujian tadi ya.
Ya, ketiga. Testing itu bukan sekedar pelengkap, tapi jaminan mutu. Jangan rilis aplikasi tanpa nguji 5 kriteria ekstrim. Learnability, performance, robustness, recoverability, dan adaptability. Dan jangan lupa operational maintenance.
Poin terakhir yang keempat.
Keempat, kuasai arsitektur 3 skema ANSI SPARCH. Ingat perbedaan tingkat eksternal untuk user, konseptual untuk designer, dan internal untuk sistem, biar Anda tahu di mana posisi masalah waktu sistem gangguan.
Sebuah ringkasan yang sempurna. Semua ini kembali pada gimana fondasi itu dibangun. Kalau teknik pencarian faktanya udah cacat di hari pertama,
RDBMS-nya pasti punya relasi yang keliru.
Iya, testingnya bakal gagal, dan user di tingkat eksternal cuma bakal lihat sistem yang nyusahin hidup mereka. Ini satu ekosistem yang nggak bisa dipisahin.
Benar sekali.
Mulai hari ini, setiap kali Anda berinteraksi dengan aplikasi apapun, coba lihatlah pakai kacamata arsitektur ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.
Sebagai penutup, ingatlah selalu filosofi ini. Programmer yang buruk sibuk memikirkan kode, programmer yang baik sibuk memikirkan struktur data dan relasinya. Linus Torvalds.